Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jistidinek tqallab il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.
Sellem lilek li tissegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima nil-ek għarraba u l-aħħar program għal din l-iskeda mis-sensiela paġni mill-istorja tal-qalbna. Palma milna fil-programmi preċedenti tkellimna rigward il-miliet u hekk propju ser inkomplu nagħmlu wkoll f'dan l-aħħar program tagħna. Paul mill-ġdid insellimlek u nagħtik merħba fil-programm.
Jiena nsellem lilek u l-istemmija tal-Radio Lauretana.
Mena Paw fil-programmi preċedenti tkellimna ħafna rigward il-miliet semmejna d-dimostrazzjoni tal-bambin, il-presepju.
Vera, vera.
U diversi affarijiet li huma marbutin mal-miliet.
U l-bidu, it-talim, tat-twelid ta' Ġesu Kristu.
Preċiżament.
Għax ma konna nafu xejn. Edna illi l-poplu ma kien jaf xejn. Dun George sab injuranza kbira. Mbagħad iddeċida li jitgħallemu jgħallem biex jgħallmu mbagħad. Dik il-mexxa fuq dak il-pattern dun George. Jgħallem lil ħadd ieħor biex dak il-ħadd ieħor jgħallem lil ħadd ieħor.
Ekku nistgħu ngħidu hawn Malta kien dun George li ta' spinta vera lill-festa tal-miliet mela.
Ekku vera vera. Hekk naqbel miegħek kien dun George. U għajji ma din dil-għalta proġessjonijiet, per eżempju, u kiddabba bambin miknisa ta' San Franġisk tal-Belt, u il-poplu attenda beħġaru, għax kien rida l-poplu. Meta ħaġa kun rida l-poplu, jurika. Senta kif?
Preċiżament. Paul, il-kartolini li kienu ta' importanza kbira qabel speċjalment fil-ġranet tal-miliet, però illum nemmen li naqsu ma nafxal, mhux ma nafxalix għax permezz dawn l-email su messaġġ u hekk isu hija aktar xi ħaġa konvenjenti, però għalija personali ser nitkellem, il-kartolini jiena xorta qed ninħu gost b'kartolina, volja llum il-ġurnata hawn il-mobile jiena fil-Facebook kulħadd jista' jibgħatlek l-awguri tiegħu faċilment.
Vera, kartolini l-ewwel net iridu jkunu tal-miliet. Natalistiċi. Għax jekk ma tkunx kartolina ta' tal-miliet, ma ngħidx li jkun fiha valur vera, ma jkunx fiha il-Madonna San Giuseppe u l-bambin twelid. Ejwa, kartolini ġew bis-saħ hawn Malta kien hawn l-Ingliżi u kienet trawwa tagħhom li jibagħtu l-kartolini li n-nies hawn Malta.
Jiġifieri għandhom tradizzjoni twila wkoll il-kartolini bil-Ingliżi.
Aħna nafu li il-garizin, il-garnaġjon, ġifiri nista servizzi, kiena u numru kbira Malta, kiena u ħafna merit quarters, kiena ħafna familji Ingliżi, allura il-familji mill-Ingilterra jibatu dawk ta' Malta, jibatu dawn il-kartolini, il-Maltini jaraw il-kartolini, U ta' penti l-ogġett jindaram għatu. Jibda speċi namel bħalu jinn nibad kartolina, jina jħan nibad kartolina, musta namel xaħġa għazina, għan namel bħal ma jamel dak fid-drawa tijew. U bekk daħlu kartolini, biex nejdekku, bil-saħħa tal-Ingliżi.
U hija xi ħaġa verament sabiħa li jankellhom il-ġurnata jien naf kartolina għandha tintbagħat speċjalment fi żmien il-miliet.
Jiena jtrija għandha tifsira kbira. Jien darba bad kartolina lil wieħed persuna li fomlu qatt ma rċieva kartolina da. Għalli Pawl, għalli Senżomma, għalli Deprezza, għalliex fomri ħadd qatt ma batli kartolina xewqat tal-miliet. U jina għatlu jina ġeħt frasijint, għatlu għaskell li għafna kartolini xin il-minni batu da, għatlu battilek, għatlu għallu għal-daqsek għatlu ġifiri għandik xafin.
Ekku, għal-min jibata forsi xaħġa zera, pero għal-min jirċivija, hija verament tek,
significat sabiħ. Ija, veru xaħġa sabiħa.
Paul, qabel ma bdejna l-program kon qegħdin niddiskutu naqaf flimkien semmejtli wkoll il-pageants inti.
Iva, il-muġurnata kif saf inti anke għansielhem għansielhem jagħmlu l-miliet u tagħmlu raħal tal-miliet.
Betlem fajn sielhem eżatt.
Betlem fajn sielhem
ġifieri. Viċin tagħna hawnhekk qiegħed kemm naqsmu t-triq.
U hija xi ħaġa xi attrazzjoni turistika jidhirli jien għandha tkun tiġi promoted. L-turisti xkurs li għamalda ma namlux bħala dik aħna ġifieri. Però xi ħaġa li għandha tiġbed li t-turisti u dik li jara speċi replika tal-miliet qed issir.
Ija, 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 xi ħaġa verament sabiħa mifruxa fuq medda kbira ta' art ukoll. Hawnhekk Pawl jekk tippermettili nixtieq ngħid grazzi kbira wkoll l-organizzaturi li ta' kull sena.
U nixtieq nfaħħarkom jien.
Dejjem jaħdmu hemmhekk sa minn kmieni u xek sabiex din il-ħaġa sena wara oħra tkun ta' suċċess.
Naturalment tu biex tkun suċċess tittaħdmilha dik sena kollha u jien qed għalija nfaħħarilkom.
U
kemm jista' jkun. Anki n-inti promozzjoni nejt li t-turisti bija, l-min kun naf, n-edilom, n-edilom k-morru sawdeċ, għatta raw spettaklu sabiħu.
Ija, anke il-pozizjoni fenieda, specialment anke intom il-Maltin, Pawl, emm.
Ejwa, ejwa.
Jista dak li kun ħalli l-karozza ċirkewa u faċilment. Vera, vera. Jitla mill-imġarbi l-mixja xkull men forsi ejja, 5 minuti l-aktar.
Verismu, verismu.
U fix-xitwa mux ħajkun xi temp sħun, allura jisek, m'intix ħatiddejjaq timxi.
Le, le, sewwa titgħaddet. Naqbel mejjakum.
U dawn fi żminkom, Pawl, kien ikun hemm xi dawn it-tip hekk ta' pageants forsi naf xi preseppju ħaj jew hekk?
Preseppju kien ikun hemm, imma bħala pageant u ġifieri jekk ma kienx ikun hemm. Bħala pereżempju xi preseppju kbir. Ejja, bela jkun hemm, bħal ma għedlek l-aħħar darba taż-żejtun fl-Istitut tas-Sindku tal-Orfanotrofju kien l-ewwel preseppju mekkanizzat. Ma kienaw preseppi għal-gwerijo. Konna kienet id-drawa li morna naraw, morna jem biex rajna fit-tali preseppju, morna l-vgura, morna. Fittifem kif, daw jinxterdu, il-preseppju jinxterdu mill-ewel.
Ija, u bħala preseppju ħaj, kienu kunem xi ħaġa?
Kienu kunem xi ħaġa, speċi, fimni, dak li kun kollu xi jar, jivvinta xi ħaġa, xi ġixna ġietu, da. Tifhem kif, ġifieri suġġett li l-poplu ħanteress mill-ewwel fih. Fimta kif?
Iva.
Għax meta qed iddaħħal annimal ta' veru, kemm tilbes imbagħad hu l-kustum tal-lut ta' dak iż-żmien u minn hemm u jew minn hawn kienu jġibu darbija ta' veru. Kunem xaħti kollu baby u jisperjaħu l-om sija satej u kellet iżżajjen il-xen u taħloq il-xenarju.
U anke l-annimali nemmen li jgħinu k-titħol anke fl-atmosfera ta' Betlem.
Ela, zgur, aħna meta tgħid Kristu twielet qabel l-annimali, ikna il-preżenza tal-annimali hija xi ħaġa li x-xenarju qatt iżżejnu veru.
Preċiżament.
Kristu huwa r-re tar-rejji, aħna nemnu li Kristu huwa r-re tar-rejji kombinazzjoni se niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re. Kristu Sultan. Nemnu aħna li Kristu huwa Sultan ta' Slaten. Imma għad tgħid possibbli Sultan ta' Slaten u twilet tfar kif.
Hemm naqa' kontradizzjoni fil-fatt vera.
Veru, ġifieri. Ma nafx kif naqbad nispjega jien kultant. Imma insomma, ixini dik hija l-istorja.
Dak huwa l-fatt xejk.
Dak huwa l-fatt li twilet għall-annimali, ġew għarta l-annimali, u bekk urjena li l-faqar xi ħaġa li riedu Kristu. L-faqar mhuwiex iżżunub il-faqar. Għax u twilet fih, jew kien diżunu ma kienx twilet fih, veru.
Mhux hekk.
Ejwa insomma.
Mela pa, u fl-iskejjel. Inti konti fel bħal l-oħrajn kont attendi l-iskola, x'kontu tagħmlu, x'kien isir?
Għalbidu ngħidlek li ma kienu jagħmlu xejn, imma mbagħad beda jsir it-tagħlim fl-iskejjel.
Iva.
U mbagħad il-klajmax tiegħu t-tagħlim kienet tkun nagħmlu l-eżamijiet tas-żmien il-miliet u nagħmlu l-parti speċi konna nżejnu klassi fil-bżieża u karti jagħmlilna stanjata kokkodina l-isser jew it-tiċa minn kienet u niċċelebraħ bejnietna insomma u t-tiċa kien ixxinna r-regali dak iż-żmien tagħmel il-min ixilu fawtin il-min ixilu hekk u aħna min-naħa tagħna konna nixru noħorġu xi ħaġa kull wieħed studenti u nixru xi ħaġa lit-tiċeru speċi daqsxejn iktar sabiħa mill-li kont tagħna u insomma.
Palatorija ta' apprezzament nimmaġin.
Palatorija ta' apprezzament li qed jgħallimna qed jippotenzja bina u da insomm. Għax irid ngħidlek Antonella li jiena trabbejt f'ambjent fejn lit-tiċers għadna nħobbuhom sal-lum, għadna nsemuhom. Sallum, per eżempju, ta' s-ser Damalto, s-ser Kjatkuti, ma nafx għadhom xajjin daw ta', imma tant kienu jieħdu paċenzja bina.
Li jibqgħu marbutin ma'
karizma li impossibbli ma semmihom, jibqgħu marbutin mhux ma' qalbek, naħseb anke ma' ruħna. It-tagħlim tagħhom hemm għadu tiskanta. Hemm kienu jieħdu paċenzja biex iddaħlulek l-ġeġġu rasek. U kemm importanti li titgħallem għax il-pajjiż qed ikollu bżonn nies intelligenti minn għal ħaġa, minn għal oħra hekk. Allura taħliex żmien għax kull sija li tgħaddi huwa żmien prezzjuż. U vera ta'.
Hija ħej żmien ma jistenna l-ħadd.
Ne, żmien ma jistenna l-ħadd għax jekk telli kif għaddew da 70 sena ngħidlek ħolma, ħlomt. Ġifieri, jew it-tagħlim li dawni, ngħidlek li iva veru għaw ġej bżonnu, għax ġifieri użajtu fil-flajxin tiegħi għaw fil-ġob tiegħi, użajt daqsxejn minn dak it-tagħlim li jiena tgħallimtu.
Ħeq li titgħallem qatt mu mitluf u xejn.
Qatt veru.
Il-konsert tal-miliet kienu komuni fi żmienek Paul?
Kienu komuni għax bdew jorganizzawhom l-iskejjes kull konsert iżgħinu s-sala tal-iskola għax kull sala kellha u kull skola kellha s-sala tagħha u kienu jagħmlu r-rexxtal u l-kant u dan suwinu bnietu. Ejja, bdew isiru komuni, bdew isiru komuni. Bdew dejja minn sena sena. Jimmeljoraw, ta' kif?
Iva.
Daw jimmeljoraw. Uġġet li għattjorik li sen oħra se jkun aħjar mill-li huwa dis-sena.
U dejjem iżommok looking forward imbagħad.
That's right, daku. Il-miliet huwa xi ħaġa, huwa festa, illi dejjem jurik illi sen oħra se jkun aħjar minn dan dis-sena. Fim ta' kif?
Ekku.
Mhux xi ħaġa li sejtir bħal bħal dis-sena per eżempju, saret il-festa, daq l-isparar, daqqet il-banda, mela se noħra se jkunna l-istess program, imma se noħra se jkunna miċowla, tiżjien u hekk. Se ħaġa speċjali, fim ta' kif.
Illum il-ġurnata Paul fil-miliet għandna t-tendenza li l-familji kollha jinġabru flimkien u jieklu id-dundjan. Din minn dejjem kienet hekk?
Le, id-dundjan probabbilment ġiet minn daw in-nies ta' bordijiet li kienu jieklu fuq il-baħar. Kienu joqtlu d-dundjan. Probabbilment ġabuha minn pajjiżhom tid-drawa. Imma ġabuha huma wkoll. Fuq il-baħar il-miliet jiġi ċelebra bil-kbira tal-maħetlek. Allura mbagħad aħna ħadnija minn-nies tas-servizzi, ħadnija in-nies tal-ċivil ta' Malta, il-civilians. Għax aħna nissejħu civilians. Dak ma kunu jilbdu uniformi, nissejħu civilians. U ħadnija minnhom insomma.
Nerġgħu lura għal żmien l-iskola. Kien ikolkom vaganzi fil-miliet illum il-ġurnata jkollna 15 aħna, l-istess ħaġa kien jiġri tieqfu għal vaganzi tal-miliet.
Jien ikollna ta' ma jidhirx li kien ikollna xi 15 ta' ġifieri ta' ġifieri. U aħna pjuttost konna niddejqu fil-vaganzi aħna l-istudenti ta' dari konna niddejqu għax tant konna nedgħu fl-iskola aħna sibu. Min xie xaqqatta u żmien, illi t-skanta meta ngħidlek illi konna niddejqu barra.
Fil-fatt hekk ngħid jimina bejn u bejn ruħi.
Veru.
Għax jisu l-maġġorata kulħadd jistennihom ħalli jisu jmur.
Barra ma kellna xejn aħna. Aħna barra ma ħlif nilabu fuq iswar, ma konniex aħna ta'. Għax intrabbej ġew wormna qalb iswar u trunċieri.
Kienet ħajja differenti.
U jiġifieri ħajja ta' periklu. Għax li t-dendel masur, x-t-senna li ta' għal-isfel.
Użgur u koll.
Is-sitzulari. Darba waqa wieħed minn tagħna, minn sħabna. Għax kien qed jilgħab il-ballun San Ġwan tuxa bormla. Ma nġabarx miskin għax waqa minn fuq is-sur, ġi fuq vaża, dam niżel sitzulari u tfarrak.
Użgur u koll.
Ġabruh ġol-qoffa.
Miskin.
Ġifieri ma kienx huwa fejn qattu żmien fim ta' kif. Allura konna rridu morru l-iskola. Tantu hekk illi kien hemm numru minna, bil-vaganzi kien hemm l-iskola. Kien hemm teachers volontarjament jattendu l-iskola, jgħidilna minn li tiġi. Jiġi għand is-Sur De Marco jew is-Sur Katkuti jew. U konna nattendu, mu jraqqa jarmuna, ekku, jaħħaġa, u dejjem jisibu xarmuna, u ta' kif.
U bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena, x'kontu tagħmlu? Illum il-ġurnata jisu dak iż-żmien huwa marbut mal-istrina fejn proprju l-poplu Malti wawċi jagħti donazzjonijiet.
Dikra iva, dikra l-istrina kienet popolari, pereżempju jien kelli l-parrinu, ngħidlu bonġu siju parrin. Imma kont ngħidlu bonġu jien. Biex jiddin xie tlet soldi, ta? U dak kien jiddi daħħal diħ fil-wut, jiddi għaxellum l-istrina bħu bil-ħa, u ħadi tlet soldi tuħħa fil-wut. Għaxina wara kollox il-parrinu tijek, fim ta' kif?
U din kienet kullata tal-miliet u koll?
Ne, dik kienet kun fl-ewwel tas-sena.
Fl-ewwel tas-sena.
Jifieri. Naw huma drawwiet li jitbidlu, jolteraw, fim ta' kif?
Paul, l-aħħar mistoqsija rigward dan iż-żmien tal-miliet hija l-festa tal-Epifanija li propju hija l-festa li tikkonkludi l-miliet u aħna permetta din mistoqsija dwar l-Epifanija ser nikkonkludu din is-sensiela ta' programmi tagħna.
Ekku.
Kif kienet tkun l-Epifanija aħna llum il-ġurnata għajn silem bħalma semmejta jeb inti qabel ġewwa l-fajn silem ikollna dħul trionfari ta' tliet slata maġi.
Dik l-Epifanija hija t-tifkira. Ta' meta dawk kienu iktar minn tlieta ta' l-istorja ta' dinna kimma fir-realtà kienu iktar minn tliet rejjiet li ġew jaduraw jessu bambin u toħ il-regali.
Fil-fat, kont smajta dinina, pero kienem minn għalija leġenda, minn għalija hrafa, speċi ta' għattisni ma' smajt l-istoria propja jena.
Jena ma' neċti hrafa, ġifiri, ma' neċti hrafa.
U xekem jajdu li kienu, Paul Dawn?
Kienu iktar minn tlieta, fimta kif, ġifiri, nejt li kienu użjetu, jgħotti kalkula l-pajizi. Jekkur pajjiż ikollu rappreżentant.
U żgur ukoll kienu hawn ħafna aktar minn tliet pajjiżi fid-dinja.
Mela allura kienu tlieta tliet pajjiżi hawn biss kien hawn fid-dinja. Għandna iktar hu.
Għax hu fil-fatt dik li jgħidu li jislat immaġi jippreżentaw il-ġnus u x'hekk.
Ekku, ekku, ekku. Ma jgħidu mela ġinija mela. Il-ġnus qiemu lil Ġesu. Ma ninsawx li meta qed ngħidu Ġesu qed ngħidu Alla wkollu. Ġesu kien bniedem u Alla hu. Kellu n-natura umana u n-natura divina hu.
Ekku, ekku.
Ha Ġesu kien xi ħaġa li trid tadurahu. Trid tittieħ l-adorazzjoni tiegħek. Għax bħala Alla trid tadurahu. U lilu biss iridu nadurahu lil. Lill-allaw.
Eżattament, l-adorazzjoni hija qiegħda xek li tingħata biss lill-allam.
Ekku.
Paul, aħna hawnhekk ġejna fit-tmiem ta'
jiena nagħti l-mirti tajjeb fin-nies għaw is-semgħija tar-radju tagħkom u lilkom il-preżentatur tal-programmi u kulħadd insamu għat is-sena t-tajba u l-mirti tajjeb is-semgħija tagħna li qegħdin barra minn xtutna li għandin nifhem. Jisimawna kol.
Iva, grazzi għal radioauretana.com li minn kieda stand bot, minn kieda stand mili il-bot minn Malta, pero grazzi għal Radio Lauretana li minn grandi tana dejjem jistow iżommu rip ir-raħal tanta l-album.
Id-drawit tana ma jinsawomx, jiftakru li għaxo bekk juru li għadhom Maltin. Veru?
Ekku, drawit Maltin u xek distinguna minn diversi popli oħra.
Ġifieri huma drawit żbieħ, aħna kemm poplu żgħir, għandna drawit tagħna, ġifieri nuru li huma tagħna, u bekk inkunu qegħdin nuru li aħna Maltinu.
Paulina.
Tawxin.
Iva.
U ma kkonsidrati bħala Maltinu.
U mhux hekk aħna.
Ġifieri mhux naqogħdu ngħidu Maltinu
għal. Mhux pajjiż wieħed aħna fl-aħħar mill-aħħar. Paulina, nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjak mhux biss ta' din is-sensiela ta' programmi li tajtna, però ta' kull programm li tajtna matul din is-sena, vera programm interessanti li anke jintoġbu ħafna mis-semmija tagħna xina nitkellem man-nies u jgħaddu li diversi kommenti.
Naturalment.
Nirringrazzjak ħafna tat-tarif li jogħġbok taqsam magħna u nieħu din l-opportunità biex nawgura lilek u lill-familja tiegħek kollha il-festi tajba.
Nirringrazzjak minn qiegħ qalbi.
Grazie ħafna Paul.
Grazie.
U il-komplement tal-festi tajba.
Lilek u pospudana kollu.
Grazie ħafna Paul, saħiet.
Manna tajjeb, ġifieri.
Tajjeb ħafna Paul.
Ok. Ciao, Mel Antonella.
Ciao Paul, ħin niltaqgħu fi skejt oħra kil-bambinieri.
Tella jrid hija. Ciao, hi.
Ciao.
Lauretana jistidnek tqallep il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.